Salmo 111. Liwela u shanju dioza. To yichdola ja wela wali diozcha. Kanaj to pja gwen kanak ben liben shao. Tijo di reni jebna ke dikajon shanju dioza. Naben ka jibayin zega ke unneyi. Dikajon lene ye lwa gren chena lina ke ben jo ben ren. Ben ne jidol sho balan. Na to shizina ke ben liben shao. Bene kaj gadin tgazala yog ben ne. Yelwakjo yelwak ren kabene. Shanju diozana ke ben wen ben shao na ben ji yeshlaji. Jue di ji erjao ben kaja ji jeble. Na toshiji jadini le dab chebegone chegake. Babli ile ben kanak yeshche yelwak kajone. Dabi elega ke yeshlo cheben kabin shenila jgakene. Tikajone naka kandili di shao. Na wakum shen la jo di kanji ebi agonjo. La naka kandigonji in toshiji. Nanak ga kandili di shao. Bisle ben kanak yeshche. Nadab chebegone chegake na kandigon jinzer likani. Dioza nake do walg ben li ben shao. Nanak ke ben jon kaga jijeb jo. Ben aje ni gak ben sing. Jial ga jijebe shanju dioza. Ben kaj zwa shtijena. Lega ke naka ke ben jagni yi. Shakla ushka dioza tushizi.